Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir.
Contohnya, bahkan jika ada seseorang yang mencela orang tersebut,
orang yang dianasasi tadi, orang yang diadili tadi, maka dia tidak mencocoki mencocoki orang yang mencela atas celaannya, dan sebaliknya dia tidak memberikan pembelaan. Namun dia juga atau mereka juga tidak menyebutkan sisi-sisi baik dari orang yang dicela tadi sebagai bentuk pembelaan. Demikian pula seandainya ada seseorang yang memujinya, memuji orang yang dia dengki, maka tentu dia cuma diam saja. Wahaulah, maka mereka-mereka ini yang bersikap semacam ini, maka dia adalah orang yang beragama atau orang yang berutang, berutang saja mungkin ya. Fitahil makmur, berkaitan dalam masalah meninggalkan perintah, meninggalkan hal yang diperintahkan, berkaitan dengan orang yang dia dengki. Mufaritun, dia adalah orang yang ceroboh, tidak melaksanakan kewajiban dalam hal itu. Meskipun juga dia bukanlah orang-orang yang melampaui batas atau menzalimi orang yang dia dengki. Dan balasan untuk mereka adalah dikurangi hak mereka. Maka mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil di mawadhi' dalam banyak tempat. Mereka tidak ditolong ketika ada orang yang mendzalimi mereka, sebagaimana mereka juga tidak mau menolong orang yang dia dengki. Maka Syekhul Islam menceritakan realita hasad, hasadnya orang-orang yang tahu agama. Orang yang tahu agama, ngerti aturan agama, ketika punya sifat dengki, biasanya bersikap sebagaimana yang dia katakan. Yaitu misalnya ada orang yang mencela orang yang dia dengki, dia cuma diam, enggak komentar, meskipun juga tidak memberikan pembelaan. Maka umumnya dia tidak mendzalimi orang yang dia dengki, akan tapi dia tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dia tunaikan untuk terhadap saudaranya. Wa amma man ittada, adapun orang yang hasad kemudian dia mendzalimi orang lain, orang yang dia dengki, dengan ucapan atau perbuatan, fadzalika yu'aqab, maka orang semacam itu berhak untuk diberi hukuman. Kalau orang tadi, orang di atas tadi, tidak berhak diberi hukuman. Ya cuma yang tidak aneh kalau seandainya dia mendapatkan perilaku yang sama. Tidak ada yang membelanya ketika dia dicela, sebagaimana dia juga tidak mau membela orang yang dia dengki. Sedangkan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan bersabar, maka dia tidak termasuk dalam orang-orang yang zalim, karena Allah memberi manfaat dengan takwanya. Bagaimana yang terjadi pada istri Nabi Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Fa innaha kanat, maka Zainab binti Jahsy ini dialah titusan, dialah yang menyaingi, bersaing dengan Aisyah di antara istri-istri Nabi SAW. Di persaingan yang paling nampak di antara istri-istri Nabi adalah antara Aisyah dan Zainab. itu yang paling nampak. Dan terkadang bahkan sampai ketika di beberapa masalah sampai terjadi blok-blokan. Ada istri Nabi yang ngeblok Aisyah, dan ada istri Nabi yang ngeblok Zainab. Sehingga nampak seperti ada dua kubu. Ini adalah satu hal yang maklum, kata Syaikhul Islam, karena hasadun nizaa hasadnya perempuan sebagian pada dengan sebagian yang lain itu memang satu hal yang sering terjadi, sering terjadi. Ghalibu itu adalah satu hal yang dominan untuk terjadi perempuan dengan perempuan yang lain menjadi sama-sama teman. Lasiyama lebih-lebih al-mutazawijat, perempuan-perempuan yang diperistri bisa zaujin wahid oleh seorang laki-laki, oleh seorang suami. Karena perempuan itu cemburu kepada suaminya, lihat-lihat minhu, karena ini berkaitan dengan hadzun, mana aslinya nasibun, bagian. Namun di sini bisa kita terjemahkan bebas dengan kepentingan. Fa'inna makasinya bisa bagi musyarakah disebabkan karena musyarakah, karena berbagi. Satu suami banyak istri, maka istri dalam hal ini berbagi berkaitan dengan cinta suaminya, perhatian suami. Maka mereka saling berbagi dalam masalah cinta, berbagi dalam masalah perhatian. Maka bisa tapi musyarakah disebabkan karena mereka harus berbagi. Maka ya putu ba'du habiha, maka terkadang hilang sebagian kepentingan mereka mendapatkan perhatian gini-gini, namun tidak kesampaian. Dan terlihat kok perhatian semacam itu didapatkan oleh madunya, tidak terjadi. Ini bukanlah alasan untuk menolak hukum poligami. Sebagian orang yang tidak mau menerima hukum Allah dalam masalah ini, mereka mengatakan melarang poligami dengan mengatakan poligami itu cuma jadi sebab terjadinya keributan. Mereka jadikan logikanya gampang, satu istri juga sering jadi sebab keributan. Istri satu juga soal ribut itu antara suami istri, cemburu. Istrinya satu, suaminya ya, mendapatkan cemburu juga ya, maka menghilangkan cemburu dan dampaknya bukan dengan ya, menolak syariat poligami. Cemburu itu ada, baik poligami ataupun tidak poligami. Meski wahakat al-hasadu
ya kaum katiran bina nasyarakat masyarakat bina biri'ah fa'atadahu ala ma fadzalallahu minal imani wa taqwa wa qatalahu ala dhalika wa kahasadi al-yahudi al-muslimina wa lihada kila awalu zanbin usyawahu bihi salatatun al-hirsu wal-kibru wal-hasadu fal-hirsu min adama wal-kibru min iblisa wal-hasadu min qabila haitu qatala habila wa fil hadithi salatun layan yuminkum ahadun al-hasadu wa-dhanu wa-tayyaratu
wa-tiyaratu
wa-sa-wahadithukum bima yukriju min dalika idha hasadta falatabhat wa idha balanta falatahakkak
falatahakkak
wa idha tabayyata hamdi Allahu ibu alim dunia min hadithi alim kumayu.
Demikian pula hasad, ya kau kasiran, sering kali terjadi di antara beberapa orang yang memiliki kesamaan dalam masalah kepemimpinan, maka terjadi persaingan kekuasaan. Artinya akhirnya terjadilah hasad. Atau dalam masalah harta, hingga aku dapat tumpitan. Jika salah satu mengambil satu bagian dari hal itu, kepemimpinan atau harta, wafata al-akhir, dan ini tidak didapatkan oleh yang lain. Sama-sama pedagang yang bersebelahan dan jualannya sama. Yang satu laris, yang satu kurang laris. Maka aku dapat rumpis ton bagian ngambil bagian dari harta yang ini tidak didapatkan oleh yang lain. Nah ini maka terjadilah hasad. Maka kaidah aghlabiyah dalam masalah hasad, hasad itu umumnya terjadi di antara orang-orang yang jualannya sama. Baina mutasyarikin. Oleh karena itu maka muncul hasad antara da'i dengan da'i yang lain, ustaz dan ustaz yang lain. Sebabkan jualannya sama, sama-sama ngajar. Kok yang satu muridnya banyak, pengajiannya ramai, yang satu muridnya dikit, pengajiannya sepi. Apalagi jika kemudian hal itu berdampak harta. Kalau pengajiannya ramai, sebagai dengan orang-orang kaya yang suka membantu, yang ini sudah pengajiannya sepi, tidak ada yang orang kaya yang sok membantu, maka hasadnya semakin kencang. Maka itulah hasad. Dan kalau orang itu tidak jualannya tidak sama, itu sangat langka terjadi hasad. Kalau orang dagang kok yang dijual itu berbeda, itu jarang terjadi hasad. Meskipun ya sok-sok juga terjadi, ya, jarang terjadi hasad. Ini jualan makanan, itu jualan besi, ini jarang terjadi hasad. Meskipun juga sok terjadi hasad. Yang jualan besi ini kok laris, jadi orang kaya cepat. Yang jualan makanan juga puluhan tahun ya cuma begitu-begitu saja. Maka jualannya beda namun belasah. Waikun dan hasad terjadi bainal udara, di antara orang-orang yang semisal. yang sama kepentingannya. Karena salah satu mereka tidak suka seandainya yang lain itu lebih unggul. Contohnya hasadnya saudara-saudara Yusuf. Ya, mereka lihat Yusuf mendapatkan perhatian yang lebih dari ayahnya. Demikian juga hasad dua anak Adam, yang satu dengan saudaranya. Maka anak Adam yang satu hasad dengan yang lain karena Allah menerima korban yang lain dan Allah tidak menerima korban dia. Maka akhirnya anak Adam yang satu itu hasad pada yang lain karena anugerah, karena anugerah yang Allah berikan berupa iman dan takwa, akhirnya dia membunuhnya. Aladzalika karena hal itu. Demikian juga sebagaimana hasadnya orang Yahudi dan kaum muslimin. Oleh karena itu dikatakan bahasanya dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah tiga jenis dosa, dan ketiganya adalah induk dosa. Bagaimana kata Ibnu Qayyim di Al-Fawaid. Makanya mungkin Ibnu Qayyim mendapatkan faedah tentang hal ini dari gurunya Ibnu Taimiyah. Dan tiga hal ini, tiga dosa ini dibahas oleh Ibnu Qayyim, dicantumkan oleh Ibnu Qayyim di Al-Fawaid. Yang namanya sih kita Fawaid. Fawaid itu gaduh, isinya macam-macam. Itu faedah yang didapatkan. Boleh jadi isinya adalah mendapatkan karena membaca buku, membaca buku kemudian dapat penjelasan yang menarik, atau karena mendengarkan satu pengajian dari seorang ulama atau para ulama kemudian ada isinya yang menarik, atau ilham, bahkan merenungkan ayat atau merenungkan hadis dan dapatkan hal yang menarik dan dicatat, sudah dikumpulkan jadilah buku. Maka mungkin Nukam mendapatkan faedah tentang tiga dosa ini dari gurunya sendiri, Ibnu Taimiyah. Yaitu arahnya rakus, sombong, dan hasad. Maka rakus adalah dosa yang ada, sombong adalah dosanya iblis, dan hasad adalah dosanya Qabil, sehingga karena hasad sampai membunuh Habil. Namun nama Qabil dan Habil ini Israiliyah. Dan tiga dosa ini adalah induk dosa. Dari sombong muncullah dosa-dosa kekafiran. Kemudian dari rakus maka muncullah dosa-dosa yang statusnya bahimiyah. Dosa-dosa yang itu kelakuannya kambing, kelakuannya binatang, zina atau yang lain, zina, mencuri, merampok, merampas, dan dari hasad muncullah sebagai dosa yang merupakan dosa-dosa sabaiyah, binatang buah, membunuh. Jadi, bagaimana kelakuan-kelakuan binatang buah. Dalam hadis disebutkan ya, maknanya benar meskipun sanadnya dhaif. Tiga hal, tiga sifat yang tidak selamat, tidak ada satupun orang yang selamat darinya. Semua orang punya sifat ini. Dengki, buruk sangka, dan anggapan sia. Akan aku ceritakan pada kalian solusi dari tiga hal ini. Jika engkau hasad, maka hasadmu itu tidaklah bernilai dosa selama la tubghid. Selama engkau tidak menyebabkan engkau benci. Kemudian jika terpetik dalam hati seseorang buruk sangka dengan temannya, maka ini tidak dosa selama tidak melakukan derivatnya. Ini sebab tuhaqqiq. Karena ketika engkau punya prasangka, prasangka pada tuhaqqiq, maka jangan engkau mengadakan penyelidikan, jangan mengadakan investigasi dan sidik-sidik. Paduka saya ini kenapa tidak? Masa punya prasangka, jangan-jangan dia itu gini-gini. Kemudian tanya-tanya dan seterusnya. Wajah tabayyarta, dan jika timbul perasaan anggapan dia, famti, maka terus saja. Jangan kemudian mengurungkan niat gara-gara ada perasaan, jangan-jangan ada banyak masalah. Jadikanlah itu nabi dunia dari Abu Hurairah. Hanif.
Wafisunani alim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dab ilaikum da al-umami qablakum al-hasadu wal-bukdo'u wal-bukdo'u wahiyal halakatu la akulu tahlik
wahiyal halikatu
wahiyal halikatu la akulu تحلق الشعر ولكن تحلق الدين تحلق الدين ولكن تحلق الدين فسماه داء كما سمي البخل داء في قوله في قوله
كما سمى البخل داء
كما سمى البخل داء في قوله وأي داء أدواء من البخل فعلم أن
فعلم
أن هذا مرض وقد جاء في حديث آخر أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء فأطف الأدواء على الأخلاق والأهواء فإن الخلق ما صار عادة لنفسي وسجيتي قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس وابن تيمية وابن عيينة وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهم على دين عظيم وفي اللفظ عن ابن عباس على دين الإسلام وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن وكذلك قال الحسن البصري أدب القرآن وهو الخلق العظيم
dan sunan melihat catatan kaki ternyata cuma sunan Tirmidzi sekarang ada Al-Albani. Maka ketika kita jumpai tulisan ulama, kemudian ulama mengatakan dalam sunan, maka tidak mesti artinya adalah dalam sunan 4. Dan boleh jadi maknanya adalah dalam salah satu kitab sunan. Maka perlu diselidiki apa yang dimaksud dengan sunan. Boleh jadi 4 kitab sunan, 4-4-nya. Boleh jadi cuma satu atau cuma dua atau cuma tiga. Nabi SAW mengatakan datta ilaikum da'un da'ul umami qablakum, merayap pada diri kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Kalau penyakit umat terdahulu hasad dan rasa benci, dan rasa benci itu adalah pencukur. Aku tidak katakan rasa benci itu pencukur rambut kepala, akan tapi pencukur agama. Maka dia menyebut hasad sebagai penyakit, bagaimana Nabi menamai pelit sebagai penyakit. Ketika Nabi bertanya pada salah satu kafirah Ansar, siapa pemimpin kalian? Maka disebutlah Fulan. Dia adalah pemimpin kami, akan tapi dia adalah orang yang pelit. Maka Nabi katakan orang yang pelit tidak layak menjadi pemimpin. Dan Nabi katakan wa yuda'in adwa minal bukhuli, penyakit apakah yang lebih parah daripada penyakit pelit? Artinya orang yang pelit tidak layak untuk jadi pemimpin. Di sini dikatakan oleh Bukhari dalam sahihnya, juga dikatakan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Fa'ulima, maka diketahui anna hadha maradu, bahasanya ini adalah penyakit. Dan terdapat dalam hadis yang lain, aku berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak yang mungkar, hawa nafsu dan berbagai penyakit. Maka di sini penyakit diatofkan, disambungkan pada akhlak dan hawa nafsu. Fa inna al-khuluqa, karena yang namanya akhlak adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan suatu jiwa. Kalau cuma kadang-kadang itu tidak kita katakan itu akhlaknya. Namun orang yang punya kebiasaan bersedekah dan berderma, kita katakan bersedekah adalah akhlaknya, dermawan adalah akhlaknya. Tapi kalau cuma kadang-kadang berderma dan bersedekah, kadang-kadang dermawan, non sering pelitnya, maka tidak kita katakan dia kadang-kadang punya akhlak dermawan. Oleh karena itu yang namanya akhlak adalah masara adatan linam, adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan. Dan menjadi tabiat, sesuatu yang sudah jadi tabiat, kebiasaan, itu kita katakan akhlak. Kalau belum, maka tidak kita sebut akhlak. Allah berfirman, ya engkau yang Muhammad di atas akhlak yang aku. Kata Ibnu Abbas dari sahabat Sufyan bin Uyainah dari kalangan tabi'in, dan Ahmad bin Hanbal dari kalangan setelah tabi'in. Jadi maksud khuluqun azim adalah dinin azim, agama dan ketaatan yang mulia, ketaatan yang agama yang agung. Artinya semua ajaran agama itu jadi akhlak nabi. Nabi mengatakan di atas dinin Islam, artinya semua ajaran Islam jadi akhlaknya nabi. Demikianlah pula yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan karena khulukul Qur'ana, akhlak Nabi adalah semua ajaran Qur'an. Kalau ingin tahu bagaimana akan menerapkan ajaran Al-Qur'an, lihatlah akhlak Nabi. Biarlah dikatakan oleh Hasan al-Basri, adab Qur'an itulah yang dimaksud dengan khulukul Qur'ana. nikmat Allah ini selalu menyertai aku. Maka orang yang hasad benci atas nikmat Allah. Yang nikmat Allah ini selalu menyertai aku. Padahal dia menginginkan hilangnya nikmat. Dan nikmat tidaklah hilang illa bizawali, kecuali dengan hilangnya orang. Akhirnya adradahu, dia benci dengan orang. Wa ahabba, dan dia menginginkan dan mencita-citakan ada mahu tidak adanya orangnya. Pada kemudian berharap, gimana kok enggak cepat-cepat mati? Kok enggak mati-mati ya? Dan hasad itu adalah sumber terjadinya al-baryu. Dan hasad yusibul baryah, menyebabkan al-baryah melampaui rata memberi. Dan Allah telah menceritakan tentang orang sebelum kita, bahasanya mereka berselisih. Imbak dimaja amul ilmu, karena setelah datang pada mereka ilmu, baryan bainahum karena hasad. Sebagian ayat tafsir menyebutnya dengan memaknai baryan dengan hasad. Ini adalah benar, karena baryan itu adalah dampak hasad. Kalau baryan ditafsirkan dengan hasad tidak salah. Kenapa? Karena baryan adalah dampak hasad. Bagaimana kata Syarul Islam? Wal hasadu yusibul baryan. Kenapa yang maknanya dengan mendzalimi? Itu adalah makna baryan. Baina di antara mereka. Maka sebagian orang itu bingung, kenapa ini orang-orang ini pada berilmu kok pada tengkar sendiri-sendiri. Hanya jangan kaget. Berilmu bukan jaminan untuk tidak tengkar. Berilmu bukan jaminan untuk tidak tengkar. Karena orang-orang Yahudi mereka berilmu dan tetap tengkar. Kenapa? Baryan bainahum. Karena ada al-hawa, karena ada hawa nafsu. Karena ada hawa nafsu, ada hasad, ada persaingan dunia dan seterusnya. Dia punya ilmu. Ilmu itu menyelesaikan masalah ribut dan tengkar. Jika ribut dan tengkarnya itu karena ada mula ilmi. Namun ilmu itu tidak menyelesaikan ribut dan tengkar. Jika tengkarnya itu bukan karena tidak adanya ilmu. Ilmu itu ada. Namun tengkarnya karena al-hawa. Ada pihak-pihak yang mengikuti nafsu dalam bahasa kita. Maka anggapan sebagian orang kalau yang berilmu ya harusnya ukun dan tidak tengkar, tidak benar. Belajar berilmu dan tengkar. Kalau dia beristilahmu, maka perbedaan di antara orang-orang Yahudi bukan karena tidak ada ilmu, bahkan mereka tahu kebenaran, akan tetapi karena sebagiannya terus melampaui batas sebagian yang lain. Bagaimana orang yang hasad terus melampaui batas mendzalimi orang yang dia dengki. Secara sunnah dan muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian saling hasad, saling putus hubungan. Kata Prabu itu maknanya adalah saling hajar, patah-patah, kalian saling putus hubungan. Dan wakuna ibadallah, maka wahai hamba-hamba Allah, jadilah kalian ikhwanan orang-orang yang bersaudara, tidak alam seperti seorang muslim, untuk membaikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya saling bertemu. Baik suduhada, lalu yang ini berpaling. Baik suduhada, dan yang itu berpaling. wa khairuhuma, dan yang terbaik adalah yang memulai mengucapkan salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang muttafaqun ala sihhatihi, itu maksudnya riwayat Bukhari Muslim. Maka riwayat Bukhari Muslim disebut muttafaqun ala sihhatihi. Maka kalau riwayat itu riwayat Bukhari Muslim, maka umat Islam sepakat itu mesti sahih. Riwayatnya Anas, Nabi mengatakan demi Allah yang jiwa ada di tangannya, kalian tidak akan benar-benar beriman sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ini kita baca pagi hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.